تادی روژالاتی ناوراز برو برگرژی سیاسی و هاوکار برگرژی لشکری و آبوری دروات. به تایبتی او تکچونی پیوندیکانی نیوان ببورم. به تایبتی تکچونی پیوندیکانی نیوان امریکا و ترکیا به هوی کرینی موشکی چوار سایسه و هاوکار تکچونی تاوتی پیوندیکانی ایران و امریکا پاشکشانوی امریکا لا رکوت نامه ناو شکا هاوکات هینانی او همو هیزا لشکریه بطایبتی فروککانو موشکو و او کشتی گل لشکریانی که استاکا کشتی گل لشکری امریکانی که استاکا لرجالاتی ناو راستان سرباری او بلام هریمی کردستان لناو جرگی یان لناو دلی همو او برگرژی سیاسی و همو او رکوتن سیاسی و همو او تنگج سیاسیانه یان تنگج آبوری و تنگج لشکریانه لناو چکده با ما بسته و تاوتیو کردنی شوانگی هرمی کردستان لناو او باردوخ سیاسی نه هموارو پر تنگج سیاسی ده لگل نوسرو ماموستای زنکو لزنکوی سلمانی برز محمد امین اموت یا جمان هیا بودنج امریکا. ام کاتت باش ماموستا. زور سپاس تکم. استاز، هلبت او تنگرژ سیاسی یعنی که ساکا یعنی او برگرژ سیاسی و آبوری و هاوکات برگرژ لشکری یعنی که ساکا رجلاتی نوراسی گرتو توا. چند کاریگری ترسناکی یعنی کاریگری دورمودو استایی هیا لسر هرمی کردستان؟
هر کدوم زنی وای رضاوکان سوریا و انجار وای او به کشور پیدا بوده بین ترکیه و آمریکا هست که این دشیش روسی و هر آو حالا که پیدا بوده بین ایران و آمریکا که دبیم فرض براش هم ولی مکان خوان آماده دکن با جنگ با شر با کشورشی که رودش خیان جالب بینید تا تماشا کنید خرس کردی دلگذل کردستان یا کردستان شویش بیشتی بود تا چقی او ململانه سیاسی آبوری جو سیاسی که دنیا ده هست بانمونه چشه بین امریکا و ترکیه رسید پیمنتی با روسیه و وقت احنی سیاتر میلی ترکیه با روسیه وقت که چشه که امریکا زرگی که به این در کوریه که بود ناوان بی بود کسیت ناوان او شره و در لبین امریکا و ایران هم همانجا کسیتان بود چقی او گرفته او مششیلی در لبین شره شیعه و سنه با دوباره کور بود کسیت ناوان می چشکی و هم در روی پکاته دیموگرافی و هم در روی جغرافی و باید دبینیم براسی وضعی کردستانی لحالتی که امنیتی های اصایشی که در دین نکرد با حالی که ایسه و هر کاتشیش او چشه لبین امریکا و ایران یا ترکیه و ترکیه لگر مثلا سوریا کرد بیر یا میرویت دبیت ترافیک و مشکلات چیه؟ لو حالتی که من با کوتولت مسافری دوستی نمیه و حالتش او حالی که من دیدیم چونه که من دیدیم هر طرفی یک براسیه بعد جوره کودیه. به این مثلا که ریت شر بین آمریکا و ایران. اگر کرد پشتوانی ایران که نتوانه به نگاری آمریکا بیاد تو. اگر پشتوانی بتوانه ورقی میشه. جابه روشکا برای من زور کریتیک زور نهمواره و باید لذا پیز کبراسی گروپ سیاسیکانی کردستانی او که هیل ساعکیلت
میلی که سیاسی یا میلی که آبوری لنیوان هیز سیاسی کانی هرمی کردستان های بطایبتی هر دو هیزی دا صلات دار بو توشا و هاوکات بو ایران ام میل سیاسی یعنی ام پیوندی سیاسی و آبوری یعنی که لناوچکه هلکوتی ناوچکه وای کردوا که هیز سیاسی کان پیوندی که تونگو طول یعنی هبه با دراوسی کانوا تا چند اما کاریگری دروس که لنیوان او برگرژ سیاسی که استاکا دروس بو هاوکاد رنگ او برگرژ بلایک داب که ویتوا بلایکی خرابتراب که ویتوا که امریکا بونمونه زوریک لپیوندیکانی لگل توشیه بگینه تا بنبست هاوکاد لگل ایرانی شر رنگ بطاعتی بگینه تا بنبست هرمی کردستان بم عقلیت سیاسی استایوا اتوانیت چی بکا؟
والله زين مثلاً أبو يتكلم مثلاً في زوج رنجي جوهري ل حش سكانه بۆ منە هەرمی کوردستانەوە دەپۆشە بە ئێرانی بە تووشیا دەپۆشێ و دەبین بۆ مەلەفنەوە بە و جۆرە نادامەدراوەیە و نام ڕێکخراوەیەەوە دێ ئامانجیا بەڕاستی هەزیجان بە هەرمی کوردستان دەگەێنێ و جان بە خەڵکی کوردستان دەگەێنێ مەسەلەی نەوت ئابووری شتێکە دەبێ مامای لەگەڵ بکرێەوە دەبێ هەبێ بەڵام دەنکەوە تۆ بە سیاسەتێک تەعامل لەگەڵ ئەو کاڵایەدا دەکەین بۆکات خۆشتومە مەسەلەن ئەو سیاسەتە نوکێکە لە کوردستاندا پەیڕە دەکرێت پیادە دەکرێت زەرەدی زیاترە بۆ کوردستان لەوە تەقازان جێگەی نمونەش ئەوەیە کە ئێمە مەسەلەن لەڕووی ئابوریەوە ئەو نوکێکە دەستخۆشە چەند ساڵە داهاتکوی نازان چۆنەوە حتە ناتوانێت شتێک ئەنجار لە ڕووی سیاسیەوە تۆکە نەوت بە تورکیا دەفرۆشیە بە ئێران دەفرۆشی ئەوە بۆ خۆی دژی بەرژەوەندی هەندێک سێزی هەم ناوچەوی هەم جیهانیە و وەکوتە مادەکە ئێمە دەوڵەتین وەسەر دەوڵەتیمە نیە بۆ حاڵەیەکی هەمانە ئێمە ناتوانین ببینە کەڕەفێک لەو هاوبەرژەوەندی دژە بەرژەوەندی ناوچەوی جیهانیە لەبەر ئەوە دروستە ڕۆشی ئابووری کوردستانی کە خاوەتە سەر تاکەی لەسەر نەوتاگەنەوتەکەش بۆ جۆری کە ئێمە لەگەڵ تورکیا لەگەڵ ئێران گەڵاتشتر کە مامەڵە لەگەڵ دەکەین بێ بەدامەزراوەکردنی دەوڵەتی بەڕاستی زیانی هەیە و تاسە زیانەکەشمان بینیەوە هیوادار کە زیانە زیاتر نەبێت
بەڵێ بڵێ هەڵبەت لە وتارێکی بەڕێستانە بازەوە دەکەن کە لە هەرێمی کوردستاندا بوونی میلیشیای حزبی بە تایبەتی ئەو وتاری کە چەند ساڵێکیش لەمەوە بەرباست کردووە وابزانم پێنج ساڵ لەمەوە بەرەبێ لە نێوان کوردستان لە نێوان خەلافەت و ولایەتدا بازەواکەی کە چەندین ملیشیا لە هەرێمی کوردستاندا هەیە و هاوکات ئاماژە داوە بە شەڕی داعش و ئەو گرفتە سیاسیانی کە ئێستاکە هەیە بەڵام ئایا دوای داعش کە ئێستاکە ئەتوانین بڵین دوای داعشە بەڵام ئێستاکە بارگرژیەکان بە شێوەیەکی تر گۆڕاوە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی عێراقیە بەرەو پەیوەندیکی زۆر فەرمی تر ئەڕوا بەڵام سەرباری ناکۆشیە سیاسی و ئابوریەکانیش لە نێوانیاندا هاوکات لەگەڵ ئێرانیشا پەیوەندیەکان هێشتا بەردەوامە لەگەڵ تورکیاشا هێشتا بەردەوامە بەڵام ئەم بارگرژیە سیاسیە نوێی کە ئەمریکا لە ناوچەکەدا وەکو بەرپرسیارەتیەک بەرامبەر بنبەستکردن یان بەرامبەر دانانی سنوورێک بۆ ئێران ئیشی لەسەرەکە کە لەبەرەوەی ئێران پەلهاویشتێکی ترسناکی هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بە تایبەتی هەم لە یەمەنە لە لوبنانە لە فەڵەستینە لە عێراقا لە هەرێمی کوردستانە لە زۆر شوێن پەلهاویشتنی هەم سیاسی و هەم لەشکری هەیە بە تایبەتی لە سووریاش ئەمەلەیەک تورکیاش کە خۆ دەزانی تورکیاش ئێستا نزیکبوونەوەی لە ڕووسیا و هاوکات بەڕەنگاربوونەوەی ئەمریکا بۆی کە چەک لە ڕووسیا ئەکڕێت و ئەو چەکانش کە ڕێک پێچەوانی ئەو چەکانن کە ئەمریکا هەیەتی تێکرای هەموو بابەتانە هەرێمی کوردستان دەتوانێت چی بکات هەرێمی کوردستان دەتوانێت چ ستراتیژیەکی هەبێ بۆ ئەوی لەناو ئەو هەموو بارگرژیە سیاسیە ستراتیژ و تاکتیکی هەم سیاسی و هەم ئابووری و هەم دیبلۆماسی چی بکات لە ناوچەکەدا
لەو حاڵێدا کەوتونێتە نێوان شەڕ و پێشەی هێدە ناوچەی جیهانیەکان بۆ ئێمە سەختە بەتارە لە کاتی ئێستادا بێتی گارانتیەک ببینە تەڕەفێک لە هەندێک کێشە کە کێشەی ئێمە نییە ڕاستی باشترین ڕێگا بۆ کورد ئێستا ئەوەیە هێزی کێشەکانی کوردستان ئەوەیە کە احتفاظ بە ئارامش کن بە ئارامی بن و هەوڵ بدرێت تا ئیمکان هەیە نەبنە لایەنێک لەو کێشانێکی هەیە بەڕاستی با سەبر کەن بزان ڕووداوەکان چۆن پێش دەکەوێت و لەگەڵ ڕووداوەکانە ئینسان مامڵە بکاوە پەلە نەکرێت لە هاوسکۆتی لە بەشداریکردن لە هەر بوارێک لە دەڕاستی دەبێ بە کوردی بە کوردی دەڵێن باشترین چارە بۆ کورد ئێستا ئەوەیە کە دەلایەن بمێنێتەوە و بە جددی و بە عەقڵانە متابعی ڕووداوەکان و بەشی ڕووداوەکان بکاوە بەرگەی پێویستی کە پێویست بێت و گارانتیەکە بێت ئەو کاتی لایەنێک هەڵبژێرێت کە بتوانێت کەس شێرێ بۆ ئەنگەی کورد و کوردستان ئەگەرنا هەر لە هەر کارێکدا پەلە بکرێ و ببینە تەرەفێک بەڕاستی باویشی گەورەزێن و مێروی کۆنی تازە کورد شاهیدی ئەوەیە کە ئێمە هەمیشە کە ببینی تەرەفێک لە ئاخری لە یەکەم قوربانی ئێمە آخرین نمونه شو شر ایران عراق و غزه یا باید براسی مثلا با از مولی که این همانه بفجداری کردین و لعنجیلی کردین لعنه شاکرکن در بی ایمه زور زور حجر بین و تاریز و معمولت کنده و با تاریز و بریادین لحر کاری که دیکین در دعاتی در مغرب بچشانی که لعنه چکده بین
بله بله چندین سالا بازواکری که هیزی پیشمرگی کردستان لهر دولا یک بخری و استاکش هولی دبلوماسیانی چندین ولاتی دنیا بطیبتی امریکاش لوده با که هیزی پیشمرگی کردستان یک بخری تو هیزی که نظامی هبه یکو حریمی کردستان بلام اما تا استاکه نکراوا تا چند اما کاری گری ابه لسر اوی که حکمتی حریم وکو حکمتی که تاراده که زور فرمی یان تاراده که زور دبلوماسیانه ماماله نکد لگل اولاتانی که به تابتی لفراندو مکشا که بقصه نکردنی زور اگل اولات گورکانی دنیا اما بوهی اوی که گوشه گیریه که سیاسی بو حریمی کردستان دروز بیا تو به تابتی اولات زلیه زکانی دنیا
که کافه دروز کار اوی که منسی آمجان که کست مثلا نبونی مؤسسات نبونی دامدراوی دولتی وقت که هیزی پشمرگیر رک نخره وکه هیزی پشمرگر رک نخرا مانا دیده تا هیزی پلیزی چگداری هیزی دیده و دیده تا ملیشه بای او کاتی تعاملی کردینی که والاکان جیهان نگاز که وقو تعامل کردینی ملیشه نکن اصفادی دواتی و در سرطاوش دوباره آماشم بیرلم و دوباره آماشم باو کس که مشکلی ایمه با حلسو کوت و ماملا کردن نگل او دوانه که ها او ایمه که ایمه دامزاوی دواتی من نیه سب نمای دامزراوی دولتی و سب نمای پرژواندی اجتماعی نتوی معمول نکن نکال حیزت جهانی و حیزت نقشه یکن تاکو لفت آسی یا برژواندی حیزبی یا کسی ایمه معمول لکن کلا کتایی در چه بازه که در خلق بازه که در دل کردستان بازه که در زهادی کردستانی بازه که در جا اوی که جناب بفرمید درسته مثلا نبوندی حیزی پشنه که رکخاو لچارچوی دامزراویشی برگدیدن اگر هده طبعا اول زور باشه اگر نجد ترسه که وقو باسم که موقعی اما و هیزی اما کد بکره پولا هیزیشی مجتمعانی حق را حق که دوغی شغوه ها با معمول کرده نگل هیزیشی ملکیه که چند که هر تیزه چند که بارشی و بکار بینه بگاسی و کنیزی نگاری که لگه مکان ده لگه لا يرضى وكان ده أنا دينا بكار هنا رح بكار ماندين أول دبارة بكو وكان لا ترجعون لي خش كرستانين يعني وزعارم السياسة كان بخوان ده اسمه وتجدي نتابع أول دعوانا كان شكازو تجدي وصار نصازم بو دعوانا بس صاري دهاتي بو بيس تبع حملة برجواندي اجتماعي برجواندي نتوا لا بس تابع كن بو سياسة لو كان مثلا برجواندي جديدة يا یا کسی بود من کات خود یا شیخ محمود مثلا یا او تماشا نجیب کردی که هر یکی لون حالش کرد است اما بعضی که و به دنیا که است هر حالی یک بکرد به ترتیب است لون تاسف حالی که نوکانی به هاتش بازی
بعضی که بدن بالای
و بعد داوکار خالق و خنده دستوری لون که کار دستن و برگری سیستم های لکوستانی و دستورانه و بخم خورانه معمولا لگال
بله زور سپاس بو تیرانینو بو چونه کانت کاگ محمد امین ماموستایی زنکو لزنکو استیمانی
خوش بیتا کنفر
زور سپاس